33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu izņemot laboratoriskos izmeklējumus punkts galvenās aktivitātes. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos numur 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, kā arī tiek nodrošināta no rēķinu veikšana ar ES un ES dalību valstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe ārstniecības iestādes līgumi sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē bez ģimenes ārstu praksēm komats, kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi skaits 427 402 402 402 402 ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem skaits 9596 896 939 088 939 938 939 938 939 938 939 938 ambulatorie izmeklējumi valsts apmaksātie pakalpojumi skaits 1 2 7 760 2 2 96 2 238 336 2 238 336 2 238 336 2 238 336 gultas dienas stacionārās skaits 564 533 585 898 595 898 595 898 595 898 nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā 2 ES un ES dalību valstu pieprasījumi rēķini par LR sociāli apdrošinātām personām skaits 12081 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 12001 elektromagnētiskās rezonanse, datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, radionuklīdā diagnostika, osteodensitometrija, sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, doplerogrāfija, mamogrāfija un medicīniskā apaugļošana. Divi rādītājs ar 2019. gadu pārcelts no apakšprogrammas 33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe no Krievijas Federācijas līdzekļiem, jo tika veikta finansējuma pārdale. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 224.012.592.235.178.18. 272, 237, 629, 272, 389, 794, 272, 407, 997 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1158, 226, 37, 066, 811, 152, 165, 18, 203 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,015,80,06,007 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6,931,17,43,997,927,283,087,066,811 SK. Prioritāri pasākumi 41032905, 41032905, palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020. prot. Numur 55.3.8.3.4.437.561 palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma veselības aprūpes pakalpojumu pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorē ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem MK 22.09.2020. prot. Numur 55.38.3.51.245.51.245 palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem ietvaros nodrošinātu onkoloģisko pacientu diagnostiku šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošana dzemdas kakla vēža skrīningā un biomarķieru genu mutāciju noteikšana pacientiem ar metastātisku nesīkšanu plaušu vēzi no akcīzes un PVN nodokļu papildus ieņēmumiem atbilstoši priekšlikumam numur 117 un numur 92 lasījumam 544099 544099. Citas izmaiņas 6931 17 19 965 023 3966 094. Samazināti izdevumi 2020-2022. gada starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 135 un numur 90 likumprojekta par valsts budžetu 2020. gadam 2. lasījumam 557 675 minus 557 675, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 1 773 442 965 023 191 581. Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, lai nodrošinātu kolorektālā vēža skrīningu, kura darbības pamatā ir imūnķīmijas metode FIT metode komats īstenojot pasākumu caur ģimenes ārstu praksēm 96 985 minus 96 985. Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.15.00 laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē, lai nodrošinātu operācijas un biopsijas materiālā fluorescences in situ hibridizācijas ģenes izmeklējums mutāciju noteikšanai. Mutāciju noteikšana audzēju šūnās, jo minētā manipulācija iekļauta līgumā par ambulatoro laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu 88724-88724. Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, lai nodrošinātu vecmāšu kabinetu izveidi un fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību 118.344-118.344. Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 02.04.00 rezidentu apmācība, lai nodrošinātu rezidentu darba samaksas pieaugumu 20% apmērā 1.333.583-1.333.583 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, lai nodrošinātu profilaktisko izmeklējumu glikozes līmeņa noteikšanai venozo asiņu plazmai 156-733-156-733 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, lai sektu izdevumu pieaugumu saistībā ar pacientu līdzmaksājuma cenas izmaiņām 671-467-671-467 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs, lai nodrošinātu pārējā ambulatorā veselības aprūpē strādājošo ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu 1692-357-1692-357 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai ambulatori veiktu jaundzimušo skrīningu mājdzemdībās dzimušajiem bērniem, kā arī jaundzimušajiem, kuriem jāveic atkārtots skrīnings, gadījumos, ja skrīninga analīzes ir izmainītas jeb rodas aizdomas par kādu no slimībām 25-776-25-776 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs, lai Vasija Piejūras slimnīca nodrošinātu psihiatriskos sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus bērniem dienas stacionārā 169-438-169-438 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.04.00 centralizēta medikamentu un materiālu iegāde, lai izveidotu enterālās un parenterālās barošanas kabinetu MK 14.07 2020. sēdes prot, numur 44-44.1 apakšpunkts 33-871-33-871 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 reto slimību ārstēšana, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolīzes bullosa MK 14.07.2020. numur 44-44.2 apakšpunkts 25-974-25-974 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pacientu iemaksu kompensācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība MK 16.10.2018. sēdes prot, numur 48-35-2.1.3 apakšpunkts 185-493-185-493 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pacientu iemaksu kompensācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība MK 16.10.2018. sēdes prot, numur 48352.1.3 apakšpunkts 3914 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai īstenot elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādi MK 16.10.2018. sēdes prot, numur 48352.1.3 apakšpunkts 135806